Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
За григоріанським календарем 31 березня багато християн, ймовірно, більшість людей, які сповідують християнство зараз в світі, на планеті Земля, відзначатимуть Великдень. І для всіх цих християн сьогодні Страсний тиждень і Великий або Страсний четвер. Це перший з трьох днів, які в християнській традиції відзначаються як Велике Тридення. Тобто і весь великий або страсний тиждень, святий тиждень, наприклад, в англійській традиції Holy Week, він ще і має такі градації, що от останні три дні перед Великоднем, ну, власне, включаючи сьогоднішній день, починаючи з сьогоднішнього дня, є таким так званим великим триденням. Виходить, що це четвер, п'ятниця і субота. Перед неділею, коли святкуватиметься Воскресіння. І сьогодні, а у нас в народному словничку його називають чистим четвергом, сьогодні все намагаються помити, почистити і себе причепурити, привести в порядок перед Великоднем. Це через таку паралель Ісус миє ноги своїм учням. Тобто ось цю подію згадують за службою в Великий четвер. Ну і також таємну вечерю. Отже, умивання і таємна вечеря. Відомості про Ісуса, які черпаємо з цих історій для себе, символи, смисли, істини. Умовіння Ісусом ніг своїм учням та таємна вечеря. Цікаво, що оповідання про те, як Ісус омив ноги своїм учням, прочитати ми можемо лише в одному з чотирьох Євангелій, тобто троє авторів, які оповідали про життя Ісуса, чомусь цей момент упустили. В Євангелії від Івана можна прочитати його. Дзвінок з Харківщини, з нами пані Ганна. Вітаємо, Ганно, доброго дня.
Доброго дня. На мою думку, ця процедура ось що обозначає. Омивання ніг – це фактично Ісус Христос очищає їхні душі, серця, тіла перед великим таїнством. Зараз буде перетворюватися тіло і вино Ісуса Христа, і учні, яким Він буде давати почергово кусочок хліба і глоток вина, в цей час вони фактично з'єднуються з Богом. Хоча насправді це все подається у вигляді звичайного хліба і звичайного вина. Ми називаємо це тепер Євхаристією. Зараз теж у церквах, коли ми приймаємо кусочок хліба і кусочок вина, то насправді все-таки ми торкаємося тіла Христового і крові Його. Я так розумію. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Ганна. Про таємну вечерю. Так її називають, бо вона проходила, як здається, конспіративно. Ісуса вже розшукували, тому вона і називається таємна. В багатьох церквах або таких, можна сказати, богословських і організаційних течіях в християнстві, от ця історія про те, як Ісус помив ноги своїм учням, вона дала поштовх такій традиції, як омовіння ніг. Англійською навіть є такий термін «moundy». Так це називається в англомовному світі. І кажуть, що це слово походить від латин. Біблія доволі рано була перекладена мовою Риму, і Ісус дає заповідь. І слово «заповідь» по латині звучало як «мандатум». До речі, тут є частина слова «датум», щось, що дається, тобто якесь от передання. Але таке важливе, що його на нього треба звернути увагу і дотримувати. І Ісус сказав, що «я даю вам заповідь, любіть одне одного, як я полюбив вас». І в цьому оповіданні, яке, як ми сказали, зустрічається про омивання ще в четвертій Євангелії, автори синоптичних Євангелій замовчують цей момент. Там сказано, що Ісус продемонстрував справою, що полюбивши своїх у світі, Він повні полюбив їх або до кінця полюбив. З нами Лариса, здравствуйте.
Ви знаєте, я хотіла сказати про причастя і трошечки про служіння Господа учням. розумієте, в нього було багато учнів. І от коли він ще до таємної вечері, він говорив їм, що будете їсти тіло моє і пити мою кров. І от я от зараз не змогла знайти, де ця цитата, і багато учнів відійшли, тому що вони не могли зрозуміти, як то так ми будемо його тіло їсти і пити його кров. Щось то не то, щось він вже не так говорить. От, а лишилися фактично 12. І от тих 12 більш вірних, більш такі, які між тими притчами, загадками, між тими роздумами відзначалася їхня вірність, що вони все ж таки хотіли зрозуміти ті слова, і вони не відійшли. І от дуже гарні слова від Луки, да, дійсно, 19-20, як він взяв, поламав хліб і сказав: «Це чиніть на спомин про мене, це тіло моє, що за вас віддається». От вони ще не могли ніяк зрозуміти, що ж таке, куди він іде, для чого він іде. Бачите, як? От самі вірні учні на той час не могли цього зрозуміти. Ну, слава Богу, ми вже тепер оце ж нарешті зрозуміли. І от про кров Ісуса Христа, що він взяв ту чашу, вчинивши подяку, і сказав: це кров, це новий заповіт, це моя кров, що за вас проливається. І оцей дух в цих словах, які він сказав при тайній вечері, тому що вже всі відчували, що щось має статися, щось, якісь переслідування, от, але не могли ще того всього зрозуміти. І от бачите, Святий Дух доніс до нас ті слова Ісуса. От. Ну, поки що все, дуже дякую.
Дякуємо, пані Ларисо. Так, згадали, я знайшов цей уривок. Це 6-й розділ Євангелія від Івана, 4-та Євангелія за рахунком в каноні Нового Заповіту. 6-й розділ, він довгий, і туди ближче до кінця, десь ближче до 50-ті і 60-ті вірші. От з Івана 6:53, ну і далі там до 64-го, мабуть. Десь ось так. І ця історія, вона така досить довга. Ісус нагодував 5000 люду, а потім він переправився там на інший бік цього Галілейського озера чи то моря. І сказано, що він сказав ці слова про їсти, споживати моє тіло і пити мою кров, коли говорив він в синагозі в Капернаумі, так в тексті там написано. І так, тут ну, якби маємо справу з такими загадками євангельських текстів і, ну, намаганням якось для себе це все, ну, пояснити, що це могло бути. Дехто вважає, що там 70 учнів чи там більше відійшли, а 12 лишились. Ну, з одного боку, начебто так, а з іншого, ми знаємо, що Ісус живим з'являвся, ну, лише тим, хто любили його. Тобто він не з'явився, знаєте, там, знамення Йони пророка. Він не з'явився ні Ані і Каяфі, первосвященникам, ні Пілату, ні тим, що кричали «розіпни його», а з'явився, ну, сказано він, одночасно більше як 500 братів. Тобто в нього було більше симпатиків, людей, для яких він був дорогий, ніж там 12-ро чи 11-ро. Теж ось ці слова про тіло і кров, які маєте їсти і пити, ну, вони дивні, звичайно, бо за єврейською традицією, навіть не традицією, я скажу так, а законом не можна було пити кров. В книзі Левіт, в 17 розділі, 10-11 текст, про це сказано. І також Буття 9:4. Ну, я думаю, що є і інші тексти в законі, там, що не їжте з кров'ю і так далі. Тобто Ісус далі там каже, що слова, які я вам кажу, це дух і життя, а тіло, воно немало некорисне. Дехто вважає, що Ісус каже, що не розумійте це отак от буквально, тілесно. Тобто, коли написано «я є двері», ну, то не варто прямо так от розуміти, що такі двері якісь там дубові чи соснові. Тобто Ісус там каже, ну, про загін для овець, так, в який вони заходили і вночі були безпечні. Там дверей взагалі не було, там була просто дірка, ну, якби, в стіні, і в цій дірці пастух лягав. І так, таким чином він був між хижаками ззовні вночі, так, які чули запах цих овець, і вівцями, які були в цьому камінному загоні за стіною. Тобто сам пастир, він і був дверима. Тобто, знаючи такі от моменти, можна якось трохи відходити від таких дуже примітивно буквальних розумінь. З нами Зиновій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу!
Навіки.
Коли Ісус обмивав ноги своїм учням, це історія про служіння Ісуса Христа не тільки учням, але й всім нам. Бо Він казав, Син людський прийшов не для того, щоб Йому служили, а щоб послужити усім людям і спасти їх від вічної загибелі. І це історія про обмивання ніг. Тут треба знати звичаї людей, які були на сході. Там такий звичай. Коли йшов з далекої дороги Приходько, подорожний, він був втомлений. І, як правило, в нього були сандалі на ногах, а ноги запилючені. Ця втома займалася за допомогою обмивання ніг. Приходив він у будь-яку крайню хату. Господар просто мав обов'язок прийняти подорожнього, покликати слугу, який швиденько готував воду теплу і обмивав цьому подорожньому ноги. Не господар обмивав, а слуга. І коли учні прийшли на цю вечерю, вони як приходьки були, вони не були в домі Ісуса, то якийсь чоловік, який воду ніс, то якраз вони зайшли в домівку цього господаря. Господар приготував жертовного ягня, приготував все, а зі своїм слугою десь пішов. Це так пишуть історії Євангелія. І коли учні прийшли, думають, зараз має бути господар, зараз має бути слуга, і він всім нам має пообмивати ноги. І думали, нема слуги, нема господаря. І так дивилися, кивали один на другому, хто ж це буде виконувати роль слуги, який їм ноги буде обмивати. А Ісус бачив їхні серця і розумів, що кожен з них не хотів бути цим слугою. Тоді Ісус зняв верхню одежу, заперезався рушником і почав виконувати роль того слуги. І всі здивувалися, апостоли, в чому справа, як таке можна допустити, щоб сама важлива особа, Ісус, їхній вчитель, а він так принижує себе, що ми її ноги. І коли він дійшов черга до Петра, Петро сказав, ти повік мені ноги мити не будеш. Це щось неможливе, це ж я нижчий від себе, я би мав тобі ноги мити. А Христос сказав, якщо не обмию тобі ноги, то не будеш мати частки зі мною. Тобто, а Петро говорить, тоді і голову, і всього мене обмий. Ісус відповідає йому, каже, вичисті усі, вичисті, тільки ноги потребуєте обмивати. Тобто ви ще ходите по цій грішній землі і набираєтеся тої пилюки, що символізує гріх, бруд. І тому Ісус Христос сказав, хто з вас високим хоче бути, нехай стане слугою для всіх. От що це означає, цей звичай, який використав Ісус Христос. І Він казав, Павло казав, нехай кожен вважає іншого вищим за себе. І в цьому проявляється саме головний принцип – жертовна любов, служити для інших. і це є принцип царства Ісуса Христа.
Дякуємо, пане Зиновію.
І трохи культурно-історичних моментів вже пролунали від наших радіослухачів, що це омовіння ніг було досить практичною і загально прийнятою практикою. І в книзі Біблії «Буття», в першій книзі, є оповідання про те, як троє подорожніх прийшли в гості до Авраама. Пізніше ми дізнаємося, що його відвідав Бог, або вони також названі анголами. Є досить, до речі, цікаві традиції оповідання, ну, ще стародавні єврейські, про цих трьох подорожніх. Йдеться про трьох анголів, один з яких є ангел-благовісник, який сповіщає неплідній Сарі, що вона стане мамою. Пізніше ця історія, ну, вона послугувала як такий певний паттерн. Ми читаємо, як народився Самсон, що так само якийсь подорожній прийшов і сказав мамі, ось ти не маєш дітей, не можеш мати, але ти народиш, і це буде незвичайна дитина. Це буде виконання якихось божих судів, божих задумів. Ну, а також подібне ми читаємо, от нещодавно Благовіщення відзначали, що так само. Тобто вісник, який приносить звістку про народження незвичайної дитини. Там Сара засміялась, а Марія здивувалась і сказала, що як може це статися. От, власне, такі паралелі біблійні. Другий ангел, який прийшов до Авраама, це ангел-спаситель. Він, за переданнями, вивів Лота і його дружину з Содома, ну і їхніх двох дочок. Зяті не зголосилися з ними піти. Теж ангели-спасителі відомі в Біблії, тобто це таке от, якби, служіння, Бог, який спасає, який виводить. Ну, що тут можна згадати? Це Даниїл в лев'ячому, в рові з левами, це друзі Даниїла Седрах, Месах і Аведнего в пічці. Тобто туди приходить маляк Яхва, тобто приходить, ну, з'являється Бог. От, і відбувається спасіння. Ну, або можна згадати, як ангел з'явився, Петро був ув'язнений, його хотіли так само, як Якова, одного з 12 апостолів, вбити, Ірод, так? І ангел з'являється і виводить його з в'язниці. І він приходить до своїх вночі. Можливо, ще є приклади, зараз не пригадаю. І третій ангел з трьох ангелів, які приходять до Авраама, це ангел губитель, який, власне, там спалює Содом і Гомору. А пізніше ми читаємо про таких анголів, ангел-губитель в Єгипті приходить, так, там гинуть первістки. Можна ще згадати історію про оточення Єрусалиму, коли ранком прокидається ця армія, яка оточила, а ось всі мертві тіла, якась пошесть починається, і там сказано, що ангел, значить, від Бога, ну, вразив це вороже військо. Ну, такі приклади от ангелів-губителів. Тобто для когось це погибель, для оточених це було спасіння, звичайно. Ну, отже, такі передання. Так, з чого я почав, що ці троє подорожніх приходять і, ну, виглядають вони просто як подорожні, але Авраам відчуває, що це не прості якісь подорожні. І він просто вибігає їм на зустріч і каже: «Пани мої, зайдіть, будь ласка, в шатро до свого слуги і принесуть вам води на ноги ваші і омиють вам ваші ноги». Ми бачимо ось цю стародавню близькосхідню традицію послужити ось цим. Це перше, що він каже. А потім каже: «Принесуть вам хліб їсти і так далі, ну, різні наїдки, почастують». Звісно, в тій історії Авраам сам не пропонує свої послуги, принаймні в тексті так не видно, що він каже: «Я сам вам помию ноги». Ні. Напевно, у нього були люди, які цим займались, для них це була робота якраз. От, але в випадку Ісуса Зиновій вже сказав, що він взяв на себе цю роль найнижчого, найменшого. І там в тексті навіть сказано: «Ви кличте мене пане і вчителю». Єврейське слово «раві», воно може перекладатися як «величний» або «великий». Тобто, ну, принаймні, більший за нас всіх тут, хто навколо тебе зібрані. Він каже: «Я є, але якщо я, ваш пане, вчитель, помив вам ноги, то тим більше ви маєте... Або ви так само маєте служити одне одному». З нами пані Тамара. Тамаро, здравствуйте.
Доброго Божого дня всім слушателям, всім труженикам на небі Божій. Я хотіла по темі сказати, якщо можна.
Так, ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
Да, я мне, это сегодня четверг, чистый четверг считается, да, и нам, людям смертным, трудно представить, что переживал Иисус Христос, и как Он все это, зная, что с Ним будет в скором времени, как Он все это переносил, и как Он показал этим, что вот это была вечеря Господня, как Он показал, что Он пришел на эту землю не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы самому послужить людям. И показал на деле, как надо любить, как надо, значит, умоляться, как надо гордость свою порабощать для того, чтобы людям послужить, для того, чтобы любовь явить. Я хотела рассказать стихотворение, если можно.
Ви знаєте, я думаю, що давайте ми хоч іноді утримуватися від поезії. Ми будемо окремі якісь такі робити, ну, якби ранкові наші зустрічі, де будемо запрошувати вас читати поезію. І я вже почав це робити, тому стежте за ранковими етерами, і у нас буде окреме місце для віршів. А сьогодні просто висловлюємо свої думки, бажано в прозі. Але якщо ви з порогу почнете висловлювати їх поетично, ну що ж, уже тоді нічого не зможу вдіяти з цим. Натхнення не зупинити. Історія про омивання ніг Ісусом своїм учням, присутнім з ним на таємній вечері, і, власне, сама таємна вечеря. Можна сказати, що омивання ніг – це частина таємної вечері, про яку написав автор 4-ї Євангелії. Отже, про смисли, про значення, про важливі істини, які черпаємо як читачі з цих історій. З нами Віктор. Здравствуйте.
Доброе утро всем. Слава Ісусу Христу. Ну, в общем, здесь несколько моментов интересных есть. И Господь говорит, что вы называете меня учителем и Господом. И правильно делаете, потому что я точно тот. То есть, как учитель, он был, вот, научил их, как они должны были поступать. И уже там с них спрашивается, кому сколько дано, кто что умеет, чего научился. И, в общем, дальнейшая ответственность. Вот. Но Он не только учитель, но Он и Господь. То есть Он имеет власть и над мертвыми, и над живыми. И Он сказал в свое время о том, что Он избавит от смерти и ада. То есть его, если бы Он только вот как учитель пришел, то, в принципе, можно было любого человека поставить, и, а дальше вот суд, и уже там разбираться, кто поступал правильно, кто неправильно, кого куда отправить, этого было бы достаточно. Но пришел Господь. Пришел Господь, потому что Он имеет власть спасать и избавлять от смерти, и от ада. То есть Он эту власть имеет. Потом Он, учитель, сделал что? Он сделал то, что Он всех уравнял. Он говорит, если не умою, то не имеешь власти со мной. А ведь Он знал, то есть не имеешь части со мной, а ведь Он знал, кто его предаст. А он, тем не менее, и Петр, и остальные ученики, они бы не получили бы части с Иисусом, если бы Он их не умыл. Он так же самое поставил всех в одинаковые условия. То есть никто не смог бы там иметь никакого преимущества. Вот. И Он знал о том, что больше греха о том, который предает его. Но написано о том, что Он идет так, как о нем написано. То есть Сын Человеческий идет так, как о нем написано. То есть что получается? Получается то, что Он есть умилостивление за грехи наши. Не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. То есть если бы он там что-то такого не сделал, то он бы не воскрес. А ему надо было все это, все грехи, грехи всех Господь возложил на него. И он должен был все это отнести в ад. Он оттуда вышел, потому что на нем лично его грехов не было. И он поэтому вышел. И он свободен. Он имеет власть давать то благо, которое имеет сам, и давать жизнь, давать все, что он, чем он богат, и остальным людям. Слава Богу.
Сьогодні церква згадує про таємну вечерю і омовіння ніг Ісусом своїм учням, про яке написав автор 4-ї Євангелії, як частині цієї вечері, адже люди за вечерею тоді, вони напівлежали, і це було тісне коло. Тобто зараз ми сидимо навколо столу, і ходимо в шкарпетках, в закритому взуті, і тому якби можемо, не обов'язково ноги мити. А в тих умовах, ми вже торкнулися, що в культурі це було прийнято, тим більше, якщо це було щось таке торжественне, особливо святкове, тим більше всі мали бути чистими, а від чоловічих ніг, самі розумієте, якби який запах, тим більше
пише, що спека, пилюка, всі в сандалях там чи босі, чи от і відтак, ну, ноги мали бути чистими. Це і практична річ, ну і відтак досить така традиційна, яку, ну, не можна було просто так, якби, на гальмах спустити. От до того ж, коли ми говоримо про вечерю, от згадується історія, що двоє по дорозі в Емаус ішли, кілька годин Ісус з ними розмовляв, розпитував, і вони його не впізнали. Тобто він, ну, я не знаю, там сказано, що їхні очі були утримані. Ну, це, до речі, цікаво. Уявіть собі, що ви людину знали кілька років. Ну, як ви можете її не впізнати? Тобто якісь такі таємничі моменти. Але вони впізнають, коли сідають за стіл, і Ісус, ну, або лягають за стіл, так, як ми сказали. І Ісус ламає хліб. От в цьому вони впізнають. І таке враження, що Ісус це робив часто. Ми часто читаємо, що він заходить на гостину. Його митники запрошували там. Матвій чи Левій Матвій, а Закхей. І побожні люди, такі релігійні лідери, нарікають і кажуть, що він не нажера та п'яниця, любить посидіти за столом. Йому байдуже до кого йти, аби тільки накривали. Тобто це була така традиція, і це було пов'язано, напевно, з отими, ну, як символ теж певний. От омовіння ніг – символ і застілля, тому що коли Ісус навчав, один з книжників чи фарисеїв вигукнув: «Щаслива та людина, яка в царстві Божому за стіл сяде, ну, з'їсть хліба». Тобто уявлення, як про такий бенкет, де для всіх знайдеться місце. Пам'ятаєте приповість про багатія і вбогого Лазаря, що він з Авраамом за столом, і нарешті він нормально наїдається. Люди не їли тоді, не харчувалися бідні, так як тепер все-таки в соціальному плані, ну, принаймні в наших широтах, з цим, якби, мені здається, помітно краще, ніж тоді, 2000 років тому, на Близькому Сході. Отже, ось такий момент, що ця вечеря, мені здається, це було щось таке звичне для близького оточення Ісуса. Він, таке враження складається після прочитання Євангелії, любив вчити не за порожнім столом говорити з людьми. З нами Катерина, здрастуйте.
Слава Ісусу Христу, і дійсно, слава нашому Господу, переможцю над злом, над ворогом душ людських. Він, хоч це було для нього також нелегко, він прямував в Єрусалим для того, щоб здійснити те, для чого він прийшов на землю. І тут вже багато говорили про цю подію, яка описана тільки в Івана, що, і тут так гарно написано, що він бере рушником, оперізується, зняв одежу, підперезався, налив води в миску. Все це робили раби, і як ви вже говорили, що в тих краях ходили в сандалях, і найбрудніші це були ноги, і він почав обмивати їм і витирати рушником. І Юді також, хоч він уже знав, бо в Євангелії від Матвія написано, що перед Пасхою він ще пішов до первосвящеників, сказав, що мені дасте, і я вам його видам. І вони дали йому 30 срібників. І Ісус уже знав, що в нього вже є в кармані чи в калиці ці 30 срібників, але він згинається, йому миє ноги. І навчає їх, як повинні вони робити, тобто, щоб вони не величалися, не надималися, що він був, як кажуть, царем над царем, і вони вже, напевно, розуміли, що він все-таки Божий син, бо він їх навчав постійно. І він згинається їм, виконує цю працю раба. А ви хочете, торгуєтеся, хто хоче бути більшим в царстві, і він їх навчав. І також тут Івана я не знайшла, іменно як відбувалася та Пасха, бо в Матвія, наприклад, написано, що вони там приготували горницю, купили все необхідне, вони святкували староєврейську Пасху, тобто ту подію, коли вони тікали від з Єгипту з полону, коли ангел-губитель проходив і мимо тих дверей, де було помазано косяки кров'ю, то там він проходив мимо тих дверей. А це він, Ісус, взяв чашу і сказав, це новий заповіт в моїй крові. Оце, каже, робіть, коли будете згадувати про смерть мою. Оце для нас Пасха, що Христос, який за нас постраждав, і він про це нам сказав. Так само хліб він взяв, поламав і роздав. І оце він там робив, коли всі ті були, і цей Юда був. І цікаво, що він міг сказати, що Юда, ти вже мене зрадив, вже тиждень чи скільки пройшло, як ти вже маєш ці срібники, ти зрадник мій. ти, чому ти сюди прийшов? Але він до останнього любив всіх і любив цього Юду. І якби він покаявся, то він був прощений, якби він визнав, що він дійсно продав його. Але, на жаль, він цього не зробив. І тому Господь нас навчає цієї любові, щоб ми згадували вже оцей новий заповіт, цю нову Пасху, для нас є це Христос, що за нас помер. І дякуємо за це Господу, що ми маємо вічне життя, бо він далі дуже багато навчав, як потішав їх, своїх учнів. Тут гарно дуже написано, як він потішав, говорив там, що і Духа Святого дасть утішителя, і місце приготовить. І слава нашому Господу за цю перемогу. І що ми також, щоб приготовляли свої серця і були готові прийняти участь у цій чаші і хлібі, що символізує кров Ісуса Христа і тіло Його ломини.
Дякуємо за участь, Катерино. Ми, між іншим, також говоримо і про такі якісь цікаві деталі оповідань. От саме в четвертій Євангелії, де автор тільки от один розповідає історію про миття ніг Ісуса, він в цій Євангелії каже, що Ісуса від Анни і Каяфи повели на ранок до приторію, тобто він уже ніч перебув в полоні, десь в дворі первосвященика, у в'язниці. Та написано, не ввійшли вони до приторії, щоб не опоганитися, щоб їсти Пасху. Наскільки ми знаємо з традицій, Пасха мала бути з'їдена, тобто оце ягня, в один вечір. І так, щоб до ранку нічого від нього не залишилося. Тому, якщо не могли з'їсти, то мали зібратися двома або трьома невеличкими родинами, щоб вистачило на всіх, але щоб до ранку нічого не лишилося. А решта там кості спалювалися чи щось таке. Ну, це зі старого заповіту відомості. Тобто для автора або важливо показати, що Ісус з учнями не в саму єврейську Пасху збиралися, а днем раніше, тобто наступного дня, на ранок вони пішли до приторія, до Пілата, але не війшли, щоб не опоганитися і щоб їсти Пасху ввечері. Ну, або вже завтра, не знаю, коли, можливо. Тобто, що Ісус, як мінімум, на один день раніше за Пасху з учнями зробив цю таємну вечерю. Ну, так, принаймні, вимальовується за текстом 4-ї Євангелії. Можна ж було цього не говорити, але чомусь вирішили це залишити в текстах. Ось цю відомість, навіщо вона тут? Мені здається, спеціально автор хоче показати, що Ісус з учнями збиралися не в пасхальний седер, не в той день, не 14-го Нісана, а днем раніше. Остання вечеря Ісуса. Ми згадали про те, що в усіх Євангеліях Ісус часто сидить або возлежить з учнями, в компанії учнів за столом. І навчає також от в таких часто обставинах, просто розмовляє з людьми в дуже природних таких умовах, просто посеред звичайного життя. Але навіть не просто, а серед такого торжественного моменту, адже ми знаємо, що в тій культурі аби з ким за столом не сиділо. Тобто це було близьке, таке довірливе спілкування, де люди найбільше, напевно, чоловіки, відкривалися одне одному. Але також, що за думкою авторів або упорядників тексту 4-ї Євангелії, Ісус з учнями зробили таємну вечерю не в Песах, а одним днем раніше. Але це, так би мовити, такі, ну, можна сказати, зовнішні моменти. В принципі, яка різниця, в який день? Але ясно, що для авторів Євангелій Ісус, Песах – це є символом чогось нового, що Пасха наша, Христос, уже пишуть далі апостоли, який за нас принесений в жертву. Маємо дзвінок і доброго дня, вітаємо вас.
Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Дуже важлива деталь – це умивання ног Спасителем своїм учнів. І ви дуже правильно зауважили, брат Владислав, що головне подія, а не дата, на мою думку, те, що явила ця подія, що Господь Ісус умалив себе. Я, на жаль, не чула початку цієї передачі, тому боюсь повторитися, але мені хотілося зупинитися саме на цій деталі омивання ніг. вона не була включена в обов'язковий ритуал цього обряду, цього згадування. Але це омивання ніг було продиктовано нагальною потребою, тому що вулиці тоді не були заасфальтовані, був пил, вони прийшли, і як Господь Ісус попереджав своїх учнів, що чоловік буде йти з кувшином на плечі, і він кухоною і вже приготовлено. Тобто горниця, ця кімната велика, вже була приготована для таємної вечері. А учні прийшли з дороги, хоч вони були в сандалях, але ж ноги запилені, навіть у місті вулиці були пильні, для того, щоб присісти, ну, не до столу, а як ви правильно зауважили, що тоді напівлежачі це було, то ці запилені ноги, оцарапані, вони і пекли ці царапини, і неприємно було, і то вже і піща була не в радість. Їх треба було обмити, і цю роботу робили раби, звісно. От. Що я хочу сказати, це, що умивання ніг це не було частиною обряду святкування цієї Пасхи. Це була нагальна необхідність. І якби вони там і сиділи в тій горниці, ноги були чистими, то вряд ли їх треба було би омивати. До чого я це все веду? Я це все веду до принципу, який ми повинні виконувати, і не тільки медики, а вдіти. Тобто, коли в наших умовах це перетворюють в обряд, ну, приїжджають брати і сестри, слава Господу, дають, ми маємо автомашини, хто має, хто не має, але ж все рівно йдемо на служіння не по пильних вулицях, не в сандаліях, і омивати ноги, бігати з тазиками по церкві, ну, немає такої потреби. Це перше. Друге, колись ті сосуди для омивання ніг не були аналогами нашим тазикам. Подивіться в біблейських справочниках, як виглядали ці посудини для омивання ніг. Посеред, ну, такі розміром, як наш тазик для битових всяких потреб. Але посередині возвишалася така типа воронка. Воронка, яка возвишалась над поверхнею води. А в боковій стінці цього тазика, цієї посудини, між ручками, був отвір. Тобто, яке завдання цієї посудини? Нога грязна, запилена, на це возвишення. Зверху з кувшина поливалася вода, чи там чогось. А ця посудина таким чином нахилена, чи потім виливали цю воду, яку змили з ніг. Смисл? То, що не було соприкасання ніг чи кухонського умивання друг з другом, тобто ісключалося всяке перенесення інфекції, чи грибкової, чи ще якось. А в наших церквах що робиться? Роблять дома манікюр, чисті, надухані парфумами, носки одягають. Для чого? Щоб бути приємним братам і сестрам при виконанні цього обряду. Навіщо цей обряд? Тому що немає надобності мити ноги, чи вони помиті з дому. Краще цей час присвятити для спілкування. Вибачте.
Ну, зрозуміло, нічого, маєте право на свою думку. Да, до речі, цікаво, я багато чого дізнаюся від вас цікавого от, під час наших бесід. Ну, і мені здається, що це пов'язано також могло бути і... Ну, це, звичайно, практичні речі, але от поняття ритуальної чистоти, можливо, ці от омовіння, пам'ятаєте, там фарисеї умивають руки, чаші, з особливим чином. Тобто це мала бути чиста вода, проточна вода якась там з річки чи з криниці, ну, з струмка якогось. І, ну, да, який смисл, тобто, якщо я просто налью воду і буду там борсати брудними ногами, тобто весь бруд там і залишиться. Тобто вони якби дійсно все так робили, щоб омити зверху, от облити, і щоб воно от якби, ну, далі просто змило все і не борсатись в цій брудній воді більше. Це були, мені здається, такі от уявлення, що ти ходиш, Бог його знає, де ти ходиш, і що по тій землі валялося там і все, а раптом там щось мертве було, чи ще якесь занечищене, там прокажений пройшов перед тобою і так далі.
Тобто, можливо, це якось перегукувалося з темом, з темою ритуальних омовінь, чистість і нечистість. Як можна за седер Песаху сісти, якщо ти занечищений від того, що ти торкнувся чогось нечистого? Ну, ми якби часто такі вдаємося в різні деталі, вони, в принципі, не важливі, але у нас є така думка від нашого радіослухача. Він написав: омовіння ніг було вже після вечері. Цікава думка, до речі, я ніколи так на це не дивився. В принципі, яка різниця, коли там омовіння було? Ну, якщо читати самий текст, то невідомо. Ну, взагалі-то, якщо точно, то Івана 13:2 під час вечері було омовіння. Не до вечері, не після вечері, а під час вечері. Ну, якщо ми будемо брати тільки самі тексти. Сказано, що він омив їм ноги і знову сів за стіл. Тобто він встав з-за столу, оце все зробив. Вони вже, виходить, що були за столом. Тобто вони з брудними ногами туди всі плюхнулись. От. Але, ну, власне, цікава відомість. І такі, може, вони, знаєте, лежать, а воно їм там пахне, неприємно все, але всі продовжують лежати за столом. І хтось має встати і все це неподобство виправити. Ну, це просто варіації, трохи жартома. Але після того, ну, якщо от стежити по самому тексту 4-ї Євангелії, Ісус каже, кому я шматочок, значить, зануривши там в якусь там в соус, так, передам. Тобто вечеря продовжується. І після цього автор пише, що Юда вийшов вночі. Лише цей автор пише, що Юда кудись вийшов. У синоптиків взагалі не зрозуміло. Ну, там нічого про це не написано, а тільки потім в сад уже Юда приходить там з якимось загоном від рабів первосвященника, ну, слуг первосвященника озброєним. Сьогодні ми говоримо про таємну вечерю і про от ці оповідання, які відомості про Ісуса, його учнів, вони доносять до нас, і відтак, які смисли, істини, приклади. Напевно, Ісус часто вечеряв з учнями, вони розділяли трапезу, іноді робили це, як ми читаємо, в домах митників, наприклад, людей, яких вважали, ну, релігійні люди вважали їх грішними і так далі. Але, напевно, от якісь останні події, пов'язані з людиною, вони як найяскравіше западають нам в пам'ять. Коли ми бачились востаннє, про що ми говорили? Мені здається, що такі смисли також, такі обертони от таких відчуттів є, коли ми читаємо про цей останній випадок, коли вони разом сиділи за столом, разом поїли, і востаннє Ісус говорив їм про царство Бога і про принципи цього царства. Дехто вважає, що Ісус не встановлював якогось особливого обряду, а що це був звичайний седер Песаху. І головний за столом, якщо це була сім'я, то глава сімейства, найстарший чоловік. Якщо ж це був учитель і учні, то, напевно, раві мав це робити. Він звершував брахот або бірахот. Це установлені благословіння. Благословляли не хліб, не вино, не руки, які приготували цю вечерю, благословляли Всевишнього, подателя всякого блага. Благословен ти, Господь Бог наш, який виводиш хліб із землі. Благословен ти, який даєш плід виноградної лози. Виноградина або вино було символ подостатку, символ радості, якщо для життя достатньо щоденного хліба, то від вина веселиться серце людини. І, звичайно, це також було символом, ну,
якби вони, спасшись з Єгипта і прийшовши в хорошу землю, перестали бути скотарями. В Єгипет вони прийшли як кочівники, саме які випасали худобу, а в нових умовах вони почали вирощувати самі хліб, і там були виноградники, і було сказано, ви їх не садили, ви прийшли і взяли собі в спадок їх. Отже, Ісус благословляє як старший Всевишнього за хліб і вино. Але тут з'являються слова про тіло і кров. Ми сьогодні згадали від Івана 4 Євангелія, 6 текст. Там вперше це звучить. І є різні думки. Ну, от одна з них, вона така, що Ісус попереджає про те, що завершуються відносно безхмарні дні поряд із ним. І тепер залишатися з ним стає небезпечно. Він починає натякати на ужорсточення переслідувань і на смертельну небезпеку. Просто це так завуальовано, от, і відтак деякі учні повертаються до своїх сімей, які колись покинули, до свого життя, способу життя до зустрічі з Ісусом. І лише вузьке коло залишається, вирішує залишатися з вчителем, який почав з того часу все частіше попереджати про те, що тепер вам залишатися зі мною стає з кожним днем усе небезпечніше. Тобто є така гіпотеза, що він запропонував своїм прибічникам переглянути, чи зможуть вони, як в приповісті, добудувати цю башту, чи зможуть вони...
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.